kun radio sagale americati radio sagale america witata kabaga jumatat galgala ke sa salama walakka jalkabaga sa saditi meter bandi digdemile ma digdemishan isodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amma jalkaba geffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin haa dhaqqabu akka mooltan jimaata gayyajaa bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 30 bara 2013 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti. Kan addi bilisummaa ummata Tigraay yookaan abut humnattisa Tigraay jedhee waamu humni mootummaan federaalaa Itoophiyaa qaama gurmuu shororo keessaattiin jedhu magaalaa hambaa seenaa yuuneeskootti galmeessamtee jirtu Laalibalaa qabachuusaa Rooyters kaleessa gabaasee jira. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa immoo ofirraa ittisa irra kan jiru ta'uu dubbate humnoota adda bilisummaa ummata Tigraay kan ofirraa deebisaa jiru ta'uu ibsa kenne. Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa namoota galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti mataman irratti yaada falmii dhaggeeffatee jira irra. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen addi bilisummaa ummata Tigraay naannolee waraana bane hundatti reeffa fe'atee kadeemaa ture ajjeechaan jumlaan irratti raawwatame jedhee ittiin hawaasa addunyaa burjaajessuuf akka ta'e dursineeyyuu ni beeknaa jedha. As Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan adda bilisummaa ummata Tigraay gama isaaniin kanaaf deebii kennani jiru. Katorbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataas ni qabna. Maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Pirooduusariin tamsaasarraa biraan ayiluuti oduuf garattu jubeettan sin dabarsa.
Atta moltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Kan addi bilisummaa uummata Tigraay humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororo keessaa ittiin jedhu waldaa seena qabeessa yuuneeskoon beekannaa kenneef keessa ka jiru magaalaa Laallibalaa to'achuu namoonni ijaan argan lama kaleessa Rooyitersiif ibsanii jiran. Laallibalaan amantoota waldaa ortodoksii miliyoonaan lakkaa'amaniif bakka qulqullaa'aa yoo ta'u kaaba Walloo naannoo Amaaraa keessatti argama. Yeroo dhiyeenya wal waraansi naannoo Tigraay keessaa naannolee hullaa Amaaraaf Affaar keessatti babal'achuudhaan uummanni 200,050 qe'ee isaanii akka baqatan dirqisiiseera. Aangawoonni gameeyyiin tokkummaa mootummootaaf mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kanneen dhiyeenya Itoophiyaa daawwatan lollisuun Tigraay bira darbee kutaalee biyyattii gama kaabaatti babal'achuu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Jiraataa Laallibalaa kan ta'an namni Seefuu jedhaman Rooyitersiif bilbilaan akka himanitti namoonni hidhataniif afaan Tigraay dubbatan kanneen dhibbaan lakkaa'aman kaleessa magaalattii keessa deemaa turan. Afaan Amaaraa kan hin dubbanneef yuunifoormii kan waraana federaalaa irraa adda ta'e uffachuu isaanii ibsaniiru. Humnoonni naannoo Amaaraa kanneen mootummaa biyyoolessaa waliin jiran roobii galgala aangawoota waliin gamasii baqachuullee obbo Seefuun dubbataniiru. Nu waliin akka turan yookaan kilaashii isaanii akka nuu kennan gaafannus didanii baqatan ambulaansii konkolaataa hedduus fudhatanii gamasii ba'an jedhanii jiran. Ennaa baqatanillee hiriyaa koo tokkotti dhukaasanii ajjeesan jedhan siivilootaaf eegumsa akka godhaniif hiriyaan koo sun gaafachaa ture jedhaniiru. Namni lammataa Daawit jedhaman Rooyitersiif bilbilaan akka himanitti Laallibalaa gadhiisanii kan ba'an kamisa ganama ennaa humnoonni kun gamas seenanitti namoota 200 taanee miillaan gamasii baanee jedhan. Rooyters odeeffannoo namoota ijaan argan kanaa dhuunfaan mirkaneessine. Dubbimtoonni muummicha ministeeraa waraanni Itoophiyaaf gurmuun gamtaa hojii mootummaa gaaffii gaafatamaniif battala deebiin kennine. Dubbi himaan kan addi bilisummaa uummata Tigraay humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororo keessaattiin jedhu deebii akka kennaniif dhaqqabuun hin danda'amne. Jiraataan magaalaa Laallibalaa Kabroon Daani'eel jedhaman Rooyitersiif bilbilaan akka himanitti walakkeessa guyyaarra loltoonni dhibbaan lakkaa'aman magaalatti seenuu dubbataniiru. Gaarreen magaalaa qulqullaa'aa sanaa ala jirutti kan baqatan ta'uu isaaniif magaalaa keessatti dubartootaaf ijoollee qofti hafuu isaanii dubbataniiru. Ennaa humnoonni kun Laallibalaa seenan lolli hin turre jedhanii jiran. Gareen shoror keessaa tokko mootummaa sirnaawaaf dhukaasa dhaabiinsaaf haalduree dhiyeessuu hin danda'u jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Biillanee Siyyuum dubbataniiru. Kun dhimma gitoota gidduutti ta'e miti jedhan Biillaneen. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabiinsa labse kan hin simanne hoogganoonni TPLF haalduree beeksisaa turuun isaanii ni yaadatama. Har'a ibsi waajjira muummicha ministeeraan kenname kun mootummaan federaalaa lola dhaabiinsa gamtokkee erga labsee as isa jalqabaati. ibsa kana kan kennan waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuu kutaa pirasii biillaneesiyyuma akka jedhanitti akeeki lola dhaabinsa sana keessumaa qonnaan bultoonni Tigraay yeroo roobaatti fayyadamanii qonnaa akka qotataniif ture sun garuu jedhan biillaneen dubbii tuqachuu kan ittiin jedhan sochii TPLF'n danqamee jira jedhaniiru.
Following the government ceasefire, TPLF have continued with their belligerence and fatalistic approach of encroachment into other regions.
Motumman ugaasa dhaabinsa labsus TPLF gara naannoo kabrootti babalachuuf dubbii tuqachuutti fufee jira. Kanaaf kun naannoo Tigraay qofaa keessatti kan murtaa'u miti. Haleellaan TPLF kun gara naannoo Amaaraaf Affaaritti illee itti fufeera jedhan. TPLF lola itti fufuun jireenya qonnaan bultoota naannoo Tigraayiif kanneen biroo jeequus haallee dubbataniiru. Biillaneesiyyuun ibsa isaanii har'aa keessatti loogii jechuun kan ibsan ilaalcha hawaasa addunyaallee qeeqaniiru. Nageenya uummata Tigraay ilaalchisee dubbataa kanneen turan yeroo ammaa TPLF gargaarsatti ennaa karaa cufu lammiiwwan Tigraay namormu jedhe ennaa ajjeesu ijoollee loltummaaf ennaa filatu dhimma kanarratti ragaaleef dhuga ba'umsa kanneen booji'amanii arginee jirra. Akkasumas siviilota dahata innaa godhatu walitti bu'iinsa sana gara naannoo biraatti dabarsee haleellaa innaa raawwatu callisanii ilaalan jedhan. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii irratti barreessuudhaan injifannootti milkaa'aa jirra jedhan. Humnootii addaa naannolee irraa dhufan gara isaan dhufanitti deebisna lolli keenya uummata cunqurfamaa waliin miti jedhan. Bulchiinsi Baayden sabatiinsaaf nageenya Itoophiyaa akka simatu ta'uu dubbiimtuun waayit haawus dubbatanii dhimma isaa gara ministirii dhimma alaatti qajeelchaniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Griinfiild kana dur innaa dubbatan dhukaasa dhaabiinsi marii irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsanii turan jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Waraanni Itoophiyaa ofirraa ittisaa haleellaa TPLF dura dhaabbachaan jiraa jedhe dubbiimaan humnootii ittisaa Itoophiyaa Koloneel Geetannat Amaara tuuta oduu naannoof har'a akka ibsanitti TPLF adda raayyaaf naannolee kabiroo keessatti weeraratti fufee jira jedhan. Dubbiimaan kun akka gootummaatti kan isaan ibsan milishoonni naannoof jiraattonni naannoo Amaaraa haleellaa ofirraa ittisuu isaaniiti ka jedhu ture. Mootummaan Itoophiyaa irra deebi'uudhaan dhukaasa dhaabinsi sun ammayyuu hojiirra oolee jira. Mootummaan obsisaa yeroo dhiyoo kadhumatu ta'ullee akeekkachiiseera. Tarkaanfii jiru arguu feenaan torbanneen hanga tokko eegaa jechuudhaan ministeerri sirna dimokiraasii Zaadiga Abrahaa BBC'f ibsaniiru. Innaa obsa keenya fixan magaalaalee Tigraay keessaa attamiin akka isaan ariin ni argitu jedhan ministerichi Itoophiyaa kun. Kan TPLF injifannoo argadhe jedhu kun miira aangoo kijibaati jechuudhaan Zaadiq dubbataniiru. TPLF magaalaalee naannoo Amaaraa lolatti bane keessaa kanneen buqqaan namoonni 200,000-150,000 ol ga'u mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Naannolee adda addaa irraa buqqaanii kanneen dhufan baqattoonni 1,000,000 ol naannoo Amaaraa keessatti kan argaman yoo ta'u JJ'n midhaan kuntaalli 1,150,000 kan barbaachisu ta'uu dubbiimaan mootummaa naannoo sana obbo Gizaachoo Mulunaa beeksisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaan dhimma Lamrot Kamaal irratti murtee kennuuf ka ture arras beellama ka biraatti dabarse. Dhaddachi kun beellama yeroo dabaree irratti galmeen yakkaa ka poolisiin jecha himatamtu itti fudhate naaf haa dhiyaatu jechuudhaan ture kanarratti beellama qabe. Arras galmeen sun naaf hin dhiyaanne jedhe akka dhiyaatu gaafachuudhaan beellama ka biraa fulbaana 21 bara 2014 qabee jira. Gama biraatiin manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa namoota galmee obbo Jawaar Mohaammed Faa jalatti himataman irratti yaada falmii dhaggeeffatee jira. Galmoo daawwittuu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi waliyyannaa yakkaa lammataa dhimma himatamtuu Lamrot Kamaal kaajjichaa Caaluu Hundeessaa walqabatee to'annoo jala jirtu irratti murtee laachuuf har'atti beellamatee ture. Manni murtichaa dhaddachi yeroo darbeen galmeen yakkaa poolisiin jecha himatamtuu itti fudhate naaf yaa dhiyaatu jedhee ka ajajee ture yoo ta'u har'as galmeen kun sababa hin ibsamneen akka hin dhiyaanne beeksisee jira. Kanaafis dhaddacharraa galmeen kun hagayya 10 bara 2013 dhiyaate gadi fageenyaan erga ilaalameen booda fulbaana 28 bara 2014 murteen ni kennamaa jechuun beellame biroof dabarsee jira. Haaluma walfakkaatuun har'a manni murtii olaanaa Lidataa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti warra himataman irratti yaada wal falmii dhaggeeffatee jira. Obbo Kadir Bulloo abukaatoo himatamtootaati.
Akkaataa kanaan dhaadhaa abbaan dangaa ragaawwan obbo Jawaariin faara dhiyaatanii tokkoffaa akka dhokataniif fuulli isaaniitiif wanta dadda sani lamatti muddan ne dukasani daga rabawa ka dandan dan mafamo addacci bakkanan min jira kalallamu kan jedu yata da sai kan ture isara palmi gole ture ni lati kuni sababa dadati fu kuda tanan kabu tokko sheir kayon sheir kanalle wala kanala yemu dan mafa abana langa gababin numat sheir kunis kan jedu yo abana langa dimma da yese kada daga birati wana dadati birkare sun dande ni kofa kana fu nan ne abana langa daga gara ga tuda dibba sadi a furtama on da yese baka dinu sun barbaci ya yelo daga birati birkare sun baka dando sheir na yemu fi kan jedu kan bra daga ne mo baka dokati ne mar daga bu jittoni nan ni kuni raga suba ta un danda kana fu dugan ka dan bahu dandau na matoko ne sati hala yo raga daya su akami na kai su bi sarra hubacci wan dandau kana mo ban murti wango ne tate kayu ma ban murti da bate bu dugan kan akasi lane aka dan ba su fi dukkan ban murti na kai sanin dai kam fashale su fi mirga abu war shakamto ta kenne kan fallu swan dai fara kan kabu kana kan fakkatu da su ne turre
abu kadir dabletan falmi arraratti dimidadda chakana cufata Yesus irratti maratame wal falminga geffa muiman dabalatan abban langa malif ragana kasitti dadde charratta kadiyatu sababni ni diefates kesuma warraga baanif sudaqam nakajedu taw ero
akbahindre saturani darikuni meta sababitan meta wulitika ka saejira rafu kruchira ragati ragota kenne rasti le ibanin gha armandura fakina firo falli raga adisadiga kan ehe primary inquiry ta jidum kana rudi sa turre la mutu korrekti ibn yalini harasmentu tuma ukan picture rago da metri sababa kana kana sujira kana fu sababu ehe ne kana ti rago ta ke nagati ibatu difa la mafa yo kan ork akaje da metri wanda gore ta te yo ifat dosan intane ta te yanne tin falminu kan jidu raga an banu kan jidu sujira sama makana apa nak pakat tu kan mesti saya apa dah lenga sedih sih
Dumarratti sabbootin seeraa daddacha wal falmiidu makana ratti murteekennuuf hagayya 14 bara 2013 beellame biroo akka qaban obbo Kadir ifoomsanii jiru gabaa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinnee.
Addi bilisummaa ummata Tigraay naannolee waraansa bane hundatti reeffate ka deemaa ture ajjechaan jumlaan irratti raawwate jedheettiin hawaasa addunyaa burjaajessuuf akka ta'e dursinee beekna jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kennee jira. Reeffota 72 dura walitti qabe laga qarqaratti gatuudhaan ajjecha sana mootummaan akka raawwate ka fakkeessu ragaa dogoggoraa facaasuun hiwaati shira isaa baratame jedhan dubbihimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa akeekkachiisa tokko jechuudhaan odeeffannoo 72 dura baaseen hiwaat ajjechaan jumlaa raawwatame olola jiru jalqabuudhaaf qophaa'e jechuudhaan ibsee ture. Dubbihimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee gaaffiif deebii VOF kennaniin humna addaa naannoo Amaaraa ka walqaa'ib keessaa ba'u awwaala keenya irratti jechuudhaan waamichawwan dhiyaatan fudhatama dhorkanii jiru. Gama biraatiin as yuunaayitid isteetsitti bakka bu'aan hiwaat yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay ambaasaaddar Fisaa Asgadoom dhimmoota kana ilaalchisanii ibsa kennanii jiru. Gabaasa Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa argiteef gaaffiif deebii ambaasaaddar Fisaa waliin geggeessame bafqaadutu walitti qabee dhiyeessa.
Waa'ee reenfa namootaa laga Takazzee yookiin Seetit irratti argame ilaalchisee dursanii kan dubbatanii aangaa'ota mootummaa Sudaan isa booddee miidiyaaleen adda addaa gabaasaniiru. Dhimma kanarratti hangawoonni mootummaa Itoophiyaa fi hoggantoonni adda bilisummaa saba Tigraay quba walitti qabaa jiru. Gareen adda bilisummaa saba Tigraay reenfi namoottan sanaa kan lammiilee naannoo Tigraay warra lola baqatanii gara Sudaanitti sokkaa turaniidha kan ajjeefaman immoo mootummaa Itoophiyaatiinii jedha. Hangawoonni mootummaa gama isaaniitiin addi bilisummaa uummata Tigraay maqaa mootummaa balleessee ilaalcha addunyaa geeddaruudhaa fi loltoota isaa warreen waraana irratti du'an bishaanitti gadi naqee jedha. Ittuu dubbichi hin uumamin 72 dursee akka wanti kun yaadamaa jiru odeeffannoo qabnaa jedhu warri mootummaa. Waa'ee kanarratti gabaastonni raadiyoo sagalee Ameerikaa yaada garee lammanii qindeessaniiru. Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa yaada dubbii himaa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee gaafatteetti.
በራያም ግንባር አስክሬን እየጫነ ይወስዳል በጭነት መኪኖች እና ይሄ ከወሰደ በኋላ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ማመላከት ነው። በአንድ በኩል በጣም በርካታ አስክሬን ለምን ይጫናል? አስክሬን መቀበር ነው ያለው
ካራ አንደራያ ቴሚሲ ኮንኩላታ አትፊ አኒ ሬምፊ ፉዳቱ ሬምፊ ሄዱን ማሊፊ አም ሬምፊ አቹመቲ አዋለሙ ቀባሚቲ ሬምፈነ ማራያ ዲዱኤ ፈአኒ መቀሌ ትጌሱን ሂካ ከሚኑ ሂንቀቡ አጀቻ ጅልማቱ ኑረትራውተ የጀዳኒ ሐዋሳ አዱኛ ደጎጎርሱፊ ኦምኒ ከሚዩ ካራበርባዴኒ ቴክኖሎጂ ከሚኑ ፈየደሜ ኩመራ ኢረቲ ቆራኖ ጎዴ ዮጨለሌ ወንቲኒ አርጋቹ ደንዳው ሂንጅሩ ጀቹዳን ሞቱማናኖ አማራስታዬ ሞቱማን ፌደራላ ጎቸሰና ሐካይ ራወኔ ኦቦጊዛቾን ዱበተኒዮ ከነማ ወልቀበቴ ዳይሬክተሪ ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወሪ ዳወና ኢትዮጵያ ኤርጋራ ወተኒ ቦዳ ኢብሰከነኒን ሎልቶኒ ናኖ አማራ ለጣቲግራይ ከሳ ባሁ ቀቡ ጀዳኒ ቱረን ዲማከነረቲ ከንዴቢ ከነኒ ኦቦጊዛቾ ሙሉኔ ጋፊንሱኒ ባጮ ዳፊ ከኔ ቱፊ ዳንጉተሜ ዳጅ ለፍቲ አማናኖ ትግራይ ቲፊ ናኖ አማራ ወሎልቺ ሳጅሩ ቲፒኤልኤፍ የሙ አንጎረጅሩ ኡምናን ፉዳቴቲ ማሌ ሴና ቢየቲ ከሚኑ ከሰቲ ለፈ ትግራይ ታየህም በኩጅ
ስለዚህ ምራብ ትግራይ ሚባል ቦታኛ አናውቅ ዩ ኃይሉን ወይም ፎርሱን ያስወጣ ሚለው ቀልድ
ከናፉ ሊጣ ትግራይ ዋንጀዱ ህምቤ ባጮን ናኑ ናማራ ኡምና አዳይሳ ሐባሱ ጀዱ ዋንታኡ ደንደኡሚቲ አዋለ ከኝረቲ ተኡ ደንዳ ከራከናን ዋን መሪዳፊ ዲያቱሚቲ ጀዳኒሩ ቲፒኤልኤፍ በራአን ጎህረቱሬ በከዋን ሰነራ ለሚሌ አማራ ኩማዲበሸም ቡክሴራ አጄሴራሲ ካንጀዳኑ ኦቦጊዛቾን በእኛቱ ኑ ከፈለሙ ቀባጅሩ ዋኤ ሬንፈነ ሞታ ለገረቲ ደርበተሜ ላልችሴ ዩናይትድ ስቴትስቲ በከቡአ አደብሊሱማ ሰበትግራይ ካንታኒ አምባሳደር ፍሳሃስ ገዶም ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲ አከዱበተኒቲ ዳምኒ ኢሳን ሁምነ ትግራይ ጀዳኒ ዋማኑ ሬንፈነ ሞተንሳ ቆፈቱ ሂንታይን ዲነሳሌ ከበጃን አዋላ ከናፊሞ ሙደኖ ወጋ ሄዱ ቀብና ጀዳኒሩ ኢትያንሱ ዳኒስ
ግን ለምንድን ነው የሁሉ ማሰብ እንኳን የሚከብድ ነገር ሚሉት ያሉ ህሞራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ
ሰበምኒ ወንቲ ያዱ ጋፉ ፋቱ ጀዳማጅሩ ሁመራ ከሰቲ ድጉብ ጋንሰኝ ራወቴ ኡሚንሲ ሁመራ ትግራይ ከሰቲ የካወር ራወተማን ከሰ አቶኩታኤ ማነ ሙርቲ አዱኛቲ ዲያት ራጋንጅራ ሬንፊ ሱዳን ከሰቲ ሙለቴ በክቶታ ኤድሊ አዱኛቲን ቆራተማጅር ካንዱአኒ ለሚሌ ትግራይ እቱሉቡ ዳንጅራኒ ሀርኪሳኒ ቦዳቲ ሂዳሜ ቢሻኒቲ ደርበተማን ጀዱ አምባሳደር ፍሳን እኒ ሬንፎተናማ ራያራ ጋራ መቀሌት አቺሞ ጋራ ሁማራቲ ፈአኒሩ ጀዳሙሴ ዱጋሚቲ ጀቹዳን ኮሚዳ በሳኒ ረቲ ዲያቴ አላኒሩ አምባሳደር ፍሳን ከራፕራቲኒ ገባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ኩታ አፋንቲ ግሪፋ ገብሬ ገብሬ ማርያም ደርገጎታ ኤለቶታ ትግራይ ታአን የሮ አማ ሱዳን ከሰጅራን ቢልቢላኒ ሐሶሲ ሴቱሬ ደርገጎኒ መነሂዳ ሁማራ ከሳ ሚሊቃኒ ባሃኒ የሮ አማ ሞራ በቀቶታ ሐምዳይት ጅራን መጋለው ሁማራ ከሰቲ ነሞተን ናሎታ ትግራይ ኩማ ኢበሰዲፊ ኢበጃ ታአኒ በካ እንዳይት ባረክ ጀረሙቲ መጋዘነ ሚናኒ ከሰቲ ሂጠመኒ ጅሩ ጀዳኒሩ
ከነ ጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ አመሞ ከቶርበኒቲ የሮመረ ጅማተ ኤስን ገረ ቆጲ ለበታተን ሲንደበርሳ
አከሞልተን ከበጀምቶ ተደገይ ፈቶተ ኬኛ ቆጲ ለበታ ሀራጀል ቀቤራ ቅንዴሰነን ሲኒ ዲሄስሞ አኒ ትግስት ገመቲ ገረድቢ ጆ ቢጆ ራከሰቲ በረድሄኛ ከነ ቆርማን ቢዮልሳ ኢትዮጵያን ኩታ ኩዳኒ አንኩታ ኩዳለማ ይሮቶ ኩቶኩሞ ሚኒስትሪን ኩታ ሰደቲ ቲበገገፈም ሸመረን ኡልፈጉቱዳን ቆርማተ ይሮፍነ ተነርጉን ካንም ወደሃኒ ጉያቶ ኩያለመ ቦደፋ ቆርማት ፍደቹ ሳኒ ሚዲያ ረቲ ሮገባፈም አርጉን ባየቴ ዳይመሬ ፍደለቴ ሀርከተመተኒ ቡፈተፈያ ከሰቲ አንቆርማታ ታአንስ ጅሩ ከስማንት ይሐራ ምርገዱ ወርቶታ በርማታሌ ክስመስ አደዋን አዳዳ ጥንጥልት እሞተ ከነረት ያደ ቀብዱ ዋን ቆረና ደነርግትስ ወረሺ ፉርዶፉ ከርሞ ሚዲያ ከነ ብራኒንግች
አሚሲ ያንን ላይን ጀደማ ዩኒቨርሲቲ ስንኬን ላይ ኦኬ አማ ዲግሪ ከደፋኩ ዲቻንድራ ሪሰርቺንግ ኦን ሞካን እየሰጡና ነው በድኖታ ኢምፈዩማ ቃመታላ ረቲዮ ካኒሞ ሪትራክቲቭ ሃውዚ ረቲዳ መቱ ዩኒቨርሲቲ ረቲ ወጋለማ ፈርቲ ሰይታኒን ጋራ ፒኤችዲ ትጋለጀቹት ወልቂቱማ ኮርኒያ ረቲ ናኖጀታ
ሀየጋ ሀራ መተድሬን ረቲ መሪ አኑ ኢሰድሮ ጀልቀብዴ በርኖታ ኢምፈዩማ ቃመሳላ ኢሳመጀኔ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ አፋን እንግሊፋቲን ጀደሙ ከነ ላልቺሴ አመተኩ ወልቲ ቀበመነቲ ፈካታ ኦጎተ ኢሄኛ ከነ ኬሳ ኢጆለን ኦከንሞ ዱበርቶን ሸመሮኒ ቆርማ ተብዮለሳ ኩታ ኩዳለማን ኩታ ኩዳኒ የሮፍ ደተን ካን ኡልፈጉቱ ካን ሀረደ ሁፋ ከቦሩፍ ደተጅራ ሰንረቲ የሮላልቱ wanni kun ammam dubartoota miidhaa dhiheenya kana waa'ee kana barreessitee waan ta'eef si gaafachaa jira.
Rakkoon kun rakkoo guddaadha. Especially immoo gara baadiyyaatti yeroo deemtu ijoolleen dubaraa waan baay'eetu isaan mudata. Ikoonoomii wal qabatee, maatiidhaan wal qabatee, barumsa isaanii irratti akka hin xiyyeeffanne kan taasisu baay'eedha. Inni informeeshinii immoo hin qaban. Kanaafu namni naannoo isaanii jiru especially the men isaan ta'u wajjiniin shaayi bunnaa deemna jedhu achumaan wal qabateetu ijoolleen waan informeeshinii hin qabne dirqamaanis ta'u jaalalaan wal qunnamtii saalaa piraaktisii gochuu jalqabu jechuudha. Wanti kun immoo unwanted pregnancy yookaan immoo ulfa yeroo malee yeroo jennu umrii ishee ga'eera garuu yeroo isaa miti. mana barumsaa irratti jirti barachaa jirti. Kanaafuudha inni illee dogoggora. Ulfa hin barbaadamne yookiin yeroo malee yeroo jennu kan yeroo malee jennu umriin ishee otoo hin ga'iin 18 otoo hin ta'in dirqamaanis haa ta'u jaalalaan kan ulfooftudha. Yeroo ulfa unplanned yookiin immoo kan itti yaadamne yeroo jennu immoo umriin ishee ga'uuf danda'a ga'uu baachuus hin danda'a garuu otoo itti yaadiin otoo pilaanii godhiin jiruu ishee otoo hin qopheessin yeroo ulfi uumamu lamaanuu rakkoo guddaa qaba. Barumsa addaan cituun hin dhufaa achiin booda immoo abbaa manaa yookiin dhiira irratti hirkachuun hin dhufaa ikoonoomikalii. Independent taatee akka hin dhaabbanne ishee gochuu danda'a jechuudha. It's a big problem.
Karaa biraatiin dubartoota yeroo hunda'umsaatii fi tibbi qormaataa walitti jalaa dhiyaate yookaan immoo walirra jalaa ooleef manneen barnootaatii fi koreewwan qormaata kennan haala mijeessanii akka qormaanni jalan baane gochuun isaanii waan galateeffamu ta'uusaa cimsitee an ibsitu si yaanneen dur garuu akkas hin turree jetti.
Manni barumsaa ijoollee dubaraaf. Ulfa ta'anillee manni barumsaa harka banee isaan fudhachuudhaan baay'een galata qabu. Dur yoo dubartiin tokko ulfoofte she'll be kicked out of ye'ina riyamti. Garuu amma kun fooyya'ina guddaadha akka isheen barattu akka isheen barumsa ofitti gochaa jiru. But maalinni akka isheen ulfoofte godhe dirree jedhanii immoo dhaabbatanii yaaduun barbaachisaadha. Dirqamaanii jaalalaanii yoo jaalalaanis ta'e jiruu ishee akkamitti pilaan godhachuu qabdi. Kutaa saddeeti amma last week kan hin ilaale kutaa saddeeti isheen ulfooftee ministirii yeroo fatanaa fudhattu kan ijoollee qabaatte jechuudha. Kuni
miidiyaa irratti dhiyaate umriin ishee meeqa?
They didn't tell. Yeah, inni mamne garuu indeese jedhanii achi yeroo tuwiit godhullee. Twitterii irratti namoonni tokko tokko umriin ishee ga'ee jira ta'aa maal beekta waa'ee ishee maal naan jedhanii koment gochaa turani. Garuu first of all it's not about the age. Umriin ishee 18 haa ta'u 19 haa ta'u kun sirrii miti. Waanuma barumsa irra jirtuu fi abbaa manaas yoo qabaatte abbaa manaa ishee wajjin wal mari'atanii contraceptive yookiin immoo mana yaalaa deemanii jiruu isaanii pilaan wajjin gochuu qabu jedhee yaada. Garuu kutaa saddeet baay'ee daa'ima yeroo laallu most of the time ijoolleen kun daa'ima. Kanaafuu wanti kun nu dhukkubu qaba malee wanti ku celebrate tan godamu miti jedin yaadan ture kanafi kanin tweet gode
tolega ikan maratta yaadati tweet gode wenmo kara twitteri keti barresteratti siyanne wannati jette akkatan medianne haala dubartoota kanaa yookaan immoo taatee dubartoonni yeroo barumsa irra jiraniif qormaanni gahu qormaata irratti dahanii achumaan qormaata fudhatanii kana akkitti dhiheeffamaa jiru isan waan xinxalte fakkaata amma tokko. Maal argita akka miidiyaan dhiheessurraa?
Miidiyaan illee kaalcharii badaa ta'ee question gochuu qaba. Malee waanuma hawaasa keessa jiru repeat gochaa, celebrate gochaa. Darbuun qabu jedheen waan manuufaniif. Kanaafuu miidiyaan ijoollee ulfaata'an mana barumsaa keessatti jechuu kooti kan present gochaa jiran akkuma hawaasni itti yaadutti. Kwashinii gochuu qabu at least konkuluujinii irratti illee at least waan tokko jedhanii darbuu qabu jedhee yaada.
Tolee gaasiyaannee ulfaa yeroo malee ijoolleen yeroo barnoota irra jiran gahuu kana dhiibbasaa amma tokko tuqxeetta. Xinnoo ballistee akkanaa ibsituun barbaade. Haadha ta'uun itti gaafatamummaa salphaa miti. Umrii kanatti immoo dhiibbaan isaa maal fa'aadha?
Ofii isheetiif jalqaba. Not for the society, not for the family. Kana akka hawaasaattis akka miidiyaattis seentar gochuu qabu warra dubartii jedheen yaada. Yoo barachuu baattee rakkoon ishee dhumarraa jalqabu. Dependence, economic problem. Critical thinking center goone akka rakkootti kaasuu kan qabnu isheedha. Achi boodammo eeyyee gara faamiliittis gara hawaasaattis hin darba. Yookiin fakkeenyaaf miidiyaan gaafaddeef egzaamii fudhatte jedhanii rippoort godhaniiru. Garuu kutaa sagal akka galtu bara dhufu gaarantii hin qabu. Drop outiidha kun jedhee yaadaan. Maali? Maatii qabaachuu dhisuu dandeessi oo maatiin illee qaban attenshinii ishee baay'ee mucaa ishee bira ta'aa rizaaltiin ishee gadi bu'aa rakkoolee baay'eetu jira kan ishee mudatu jechuudha barumsa isheetiin. Kanaafu miidiyaani seentar kan gochuu qabu isheedha. Ammaas garuu miidiyaan kan jedhaa jiru formii yeroo mana barumsaa jirtu dahuun ishee akka waan gaariitti akka wanta guddaatti. Present gochuun rakkoo qaba. Maaliif hojiin dubartii inni tokkoffaan dahuudha yookiin ijoollee kennuudha kan jedhu fakkaata yeroo gabaasan.
Kanaan dura waggaa qorannoo hojjechuu mana barumsaa adda addaa deemtu barattoota yeroo dubbistu suurawwan adda addaa karaa miidiyaa hawaasummaa keetiin maxxansita ijoollee kana in dubbistaa dhiheenyaan haala isaanii beekta jechuudha. Kanaaf egaa dhimma kanarratti dubartoonni mana barumsaa sadarkaa gadaanaas haa ta'uu sadarkaa lammaffaas jiran wanni beekuu qaban maalinni?
Galatoonni tigist kun baay'ee powerfulidha. Anis dargaggeettiidha. Nan beeka ijoollee dubaraa maal akka isinitti dhagahamu nan beeka. Rakkoo keessan jechuu kooti. Nan yaada garuu. Heerumuunis ijoollee godhachuunis eessayyuu hin deemu. Garuu umriin barumsaa hin deema. Singatee deema jechuu kooti. Kanaafuu amma barumsaaf gizee godhatanii booddeemoo jaalalaaf ijoollee godhachuudhaafis gizeen isaa hin dhufaa jechuun barbaada. Yeroo immoo dirqamaan isin akka ulfooftan yookiin immoo akka heerumtan isin gochuuf yoo barbaadan immoo poolisiidhaafis barsiisota keessaniittis himattanii of hambisuu hin dandeessu jedheen yaada. Kan biraa immoo qaamni fakkeenyaaf barsiisonni mana barumsaa immoo ija banatanii ijoolleen dubaraa tokkoyyuu mana barumsaarraa akkanaafne maatii wajjin hojjechaa isaanis dhaggeeffachaa waliin hojjechuu qabu jedheen yaada. Ijoollee godhachuun mana barumsaa irratti wanta dinqisiifamu miti. Garuu gaabbii qabaachuu qabna akka barsiisotaas akka mana barumsaas akka maatii gaabbinee ijoolleen keenya umrii isaanii sirriitti jiru isaanii sirriitti pilaan godhanii itti yaadanii mucaa godhachuus maatii godhachuus hin danda'u jedhee yaada.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin labataarraa kanumaan raawwata. Torban sagantaa biraatiin mata duree biraatiin walitti deebinaa ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. sagantaa keenya saatalaayitiin tamsaasamuun boor qophii keenya idileetiin immoo wixa ta'olitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.